cam greu să ne alegem cuvintele. Foarte greu. Dacă n-ar fi harul și înțelepciunea lui Dumnezeu, nu prea am ști cu ce să începem. Dar slavă Lui, că El este acela care a început toate lucrurile. Și prin El stau în ființă și au fost făcute. Și noi la fel. Și mă bucur de asta pentru că nu-i puțin lucru când ești conectat la cer să cânți de ale cerului. Vrednic să fie Domnul Iisus Hristos și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl luminilor care ne-a însuflețit să putem să-i cântăm glorie. Aleluia! Stau înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului cu bucurie. Cu bucurie, chiar dacă pe undeva, pe aici, pe acolo, mă mai doare câte ceva sau mai sufăr față de cei ce sunt chemați. Dar mă bucur și în durere și în suferință sau în necaz, în lacrimi și în toate celelalte care sunt deja la tronul de har al lui Dumnezeu. Deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, la capitolul 20, și vom citi de la versetul 17 la versetul 27. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 17. Însă, din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Până aici. Am spicuit câteva cuvinte mai înainte de ziua aceasta și vă mărturisesc că, deși în privința unor lucruri cum sunt acestea spuse despre mărturia lui Pavel la Efes, ne cuprind și emoțiile. Dincolo de acestea, versetul 19 spune așa: am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Cu multe lacrimi. Caracteristica noastră în care reiese de aici, din cuvintele pe care le-am citit, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, la unii au fost cu lacrimi. Pocăință cu lacrimi înțelege ce vrea să spună Dumnezeu aici pentru noi cei care am crezut. Și față de cei ce sunt pierduți, pocăință tot cu lacrimi. Tot noi trebuie să ne rugăm pentru cei ce sunt pierduți cu lacrimi. Și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos, față de cei cel puțin din casa mea și față de frații și surorile care ne-am învoit în această privință să ne rugăm unii pentru alții. De multe ori mă rog și m-am rugat cu lacrimi. De acolo pornește adevărata pocăință, de acolo pornește adevărata credință și încredere care ne-am pus-o în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să aducă din morți în păcatele și în fără de legile, cum am fost și noi. la viață, adică la Domnul Iisus Hristos. Aceasta o pot mărturisi eu în dreptul meu. Nu pot mărturisi ca Pavel, dar în dreptul meu pot să vă mărturisesc lucrurile acestea. Versetul 31 spune, 3 ani, zi și noapte. Versetul 31 cu privire la lacrimi spune, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Mai mult sau mai puțin și frații care ne-au sfătuit sau ne-au îndemnat să facem aceleași lucruri pe care le-au făcut și ei. Să stăruim în rugăciuni, să veghem la aceasta cu mulțumiri, să îndemnăm la pocăință, să îi apropiem pe unii de Domnul Iisus cu credință. Aceasta am căutat să facem și noi înaintea lui Dumnezeu printre oameni. Aceasta a fost partea în care a fost mâgnirea noastră. Spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 4, despre mâgnirea pe care o avea Apostolul Pavel. Am să citesc acolo câteva cuvinte. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 4, unde mărturisea însuși Pavel și unde ne dă și nouă o pildă despre lucrurile care sunt cu privire la noi. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Când am plecat prima dată din locul acesta și am fost îndemnat de frați să iau cuvântul afară, pe partea de linia Giurgiu, am citit prima dată 1 Corinteni 13. Și mi-aduc aminte ca și acum, când cugetam la cuvintele acestea, că ar fi fost și este bine să le împărtășesc din nou printre cei care mă cunosc și printre cei care poate mă cunosc mai puțin. Spuneam despre dragostea lui Dumnezeu în lacrimi și vesteam cuvântul pentru că eram încercat și pus la încercare de dragostea lui Dumnezeu. Chiar vorbeam un pic cu Marian înainte și ne spunea despre lucrul acesta că astăzi vom fi decât doi aici. Și Domnul Iisus îi trimitea câte doi în lucrare. Nu-i un bai, nu-i o teamă, nu-i o frică. Pentru că îndrăzneala care a pus-o Dumnezeu în noi este să îndrăznim nu numai înaintea oricărui cuget omenesc sau înaintea lucrării lui Dumnezeu, ci oriunde, la orice scaun de omenie, de împărăție, de ce este pe pământul acesta. Dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Cum este dragostea noastră unii față de alții? De multe ori este în clocot. Chiar notasem câteva cuvinte pe foaia aceasta în care Mariam îmi spunea că fetele, femeile, cântă acum și tu ai spălat rușinea mea. Păi a spălat Dumnezeu rușinea mea și a mea și a bărbaților. A spălat-o Domnul Iisus Hristos cu sângele Lui. Putem cânta și bărbații ceea ce a fost în cântarea aceasta. Sunt lucruri mai sănătoase pentru noi dacă le luăm așa cum sunt. Lacrimile lui Pavel nu erau rodul slăbiciunilor, ci vedea într-o stare de pierzare neamul omenesc, în răul păcatului și în falsificarea Evangheliei și pericolul respingerii Domnului, în realități grave care se făceau ca propovăduirea lui să fie adesea însoțită de lacrimi. Noi știm că slujba aceasta, taina aceasta nu este ușoară și la îndemâna oricui. Dacă nu avem o inimă predată și dedicată Domnului, nu putem îndrăzni, nu putem vorbi oricum, nu putem cânta oricum, dar care să aibă și răsunet. Clopoțelul din față trebuie să aștepte clopoțelul din spate, clopoțelul din față din spate trebuie să aștepte clopoțelul din față și tot așa trebuie să fie o armonie. Și inimile mai mici trebuie să fie în armonie cu cele mai mari. În mica lor armonie și în marea lor armonie. Îi mulțumim Domnului că atunci când ne rugăm, ne rugăm acordat, atunci când cântăm, ne rugăm acordat, nu putem să nu ținem cont de Duhul lui Dumnezeu și de slava lui Dumnezeu când facem toate lucrurile acestea. Cuvântul ne învață în toate privințele. Durerea lui Pavel era că, mai degrabă, că respingea mesajul. Lacrimile lui erau îndreptate spre cei ce erau pe calea pierzării. Îl durea așa de tare încât putea să, el însuși mărturisea că ar dori să fie anatema. Ce dragoste! Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul tău! De multe ori nu suntem înflăcărați pentru că nu înțelegem cu adevărat jertfa de sânge a Domnului Iisus Hristos. În sânge este viață. El ți-a dat moartea. Măreț ai fost când ai murit. Cum vine asta? Că parcă nu ne pătrunde așa. Măreț ai fost când ai murit. Păi cum poți să fie un om măreț? Cine a fost la mormântarea fratelui Cornel Ciucă a văzut măreția harului lui Dumnezeu în mormântarea aceea, în coșciugul acela? Eu nu am văzut-o. Eu nu am văzut-o. Îmi dă Dumnezeu să văd lucrurile care sunt. Și în spatele meu că curge râul, șuvoaie de ape. Vii, cum zice Scriptura, din locul acesta. Sau din rugăciunile din bancă. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere. Așa cum auzeam câteva cuvinte dintr-o altă predică. Cum are putere sângele Domnului Iisus Hristos? Nu vezi ce este în lumea aceasta? Nu vezi cât rău este și cât s-a mulțit? Sângele Domnului are putere, spunea pastorul. Sângele Domnului are putere să curățească orice nelegiuire. Există o condiție, dacă ne mărturisim păcatele. Dar ateul spunea, nu vezi câtă ce este? Și i-a pus o întrebare. Trebuie să ne punem întrebări. Trebuie să punem întrebări și credincioșilor și necredincioșilor. Cum se spunea de dimineață despre nașterea din nou. Păi nu există în lume să pun? De ce atâta lume este murdară? Și vorbesc fizic acum. Că sunt mulți care sunt murdari. Mirosim în mașini pe acolo, pe acolo, care mergem cu transportul în comun sau pe stradă. Îi mirosim. Există săpun. Dar oamenii nu se spală. Există sângele Domnului Iisus și astăzi. Și oamenii tot în păcatele și în fără de legile lor sunt. N-are putere sângele Domnului Iisus? N-are putere cuvântul lui Dumnezeu? O femeie ca la care am lucrat așa, ca un fel de administrator, ne-am tocmit să lucrăm ca... Eu eram la întreținere, la dânsa, acolo. Și mergeam, m-am învoit cu soția, am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și am făcut lucrare peste lucrare, ca multe lucrări. Biblia dânsei era într-o pungă și într-o altă pungă și într-o altă pungă. Și nu o deschidea. Și stătea praful pe ea. Păi eu nu o deschid pe aceasta, că asta e sfântă. Păi și ce râd putea să-ți facă dacă o deschideai? Sau dacă o atingeai, nu te sfințeai? Asta e rău? Dar e să intri în contact cu lumina lui Dumnezeu, să te vezi gol și descoperit, să poți să-ți pleci genunchii sau să zici, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, păcătoasa. Ăsta e har. Încă n-au ajuns unii să-L cunoască. De aceea nu strigă. Înțelegerea aceasta trebuie să fie din partea noastră pentru ei. Sunt câteva exemple date de Scriptură în Marcu 9, capitolul 9, versetul 24, spune cu privire la lacrimi. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Unii nici nu vor să accepte șansa și ultima șansă pe care o dă Dumnezeu. Atât de mare este nebunia omului. Nu vor să creadă nici ajutați. Uite, un exemplu în Scriptură în care spune... Ajută-ne credinței mele, ateilor de pildă, sau celor care nu vor să creadă din toată inima. În Luca 19:41, Domnul Iisus spune altceva, am să deschid și acolo un pic și repede. Despre Domnul Iisus, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Domnul Iisus a plâns primul pentru noi toți. Și înaintea lui Pavel și înaintea lui Avram. E... Nu pot să spun că este cutremurător, pentru că dacă spunem decât cuvintele acestea, Iisus plângea, nu e cutremurător pentru mulți dintre noi. e o faptă, e o certitudine. Ce atitudine de inimă avea pentru cetate. Și cetatea lui nu erau zidurile acelea care aveau să fie dărâmate, ci cetatea aceea suntem noi astăzi. Noi, ca și vestitori ai Evangheliei, trebuie să fim ca unii care spunem întregul adevăr al lui Dumnezeu. Sincer și deschis, pe nume, așa cum spun unii. Nici fățiși, nici într-un fel sau într-altul în care să placem oamenilor. Într-o oarecare împrejurare, Petru spunea și Pavel spunea într-altă împrejurare, este important să înțelegem cui ne facem noi robi ascultării. Dragostei lui Dumnezeu sau dragostei de oameni? Pentru că dacă iubim oamenii care sunt în lume, cum este și lumea, și nu-L iubim pe Dumnezeu înainte de toate, dragostea de oameni nu are nicio valoare. Nu putem pune lucrurile invers. Să iubim pe oameni sub pretextul că pe Dumnezeu îl iubim. Pentru că nu se schimbă. Întâi Dumnezeu, care este dragoste, se poate manifesta în inimile noastre și abia după aceea vine porunca cea de-a doua. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt frați, sunt surori, sunt mame, sunt tinere care încă nu au această legătură sfântă și vie cu Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu caută să satisfacă gusturile, ci că păienjenii sunt în casele împăraților, Domnul Iisus este aici. Nu caută să fie pe plac sau să satisfacă gusturile, ori să crească popularitatea. Un vestitor al Evangheliei, un copil al lui Dumnezeu, acela care este răscumpărat prin harul lui Dumnezeu, nu caută popularitatea. Nu face lucrările lui Dumnezeu pentru popularitate, ca să-și atragă el și să-și aroge el singur slava lui Dumnezeu. Și mi-am notat așa câteva lucruri în privința aceasta aici, că predicatorul credincios va rosti adevărul întreg pentru binele tuturor, chiar dacă sunt cuvinte de mustrare sau învățături potrivnice prejudecăților obținute, exigențe biblice care se opun poftelor trupului. Și sunt în Galateni acolo, e o înșiruire de lucruri care se opun Duhului Sfânt. Iar în Timotei se dă un îndemn. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Împlinește slujba unui evanghelist. Nu este așa la îndemâna oricui să poată sta și tare și neclintit. Printre alte cuvinte pe care mi le-am notat aici cu privire la capitolul acesta și cu privire la alte lucruri care țintesc privirea noastră, în Marcu 10:21, unde spune despre tânărul acela bogat care a fost iubit, cum suntem iubiți și noi și cum am primit harul lui Dumnezeu și a privit cu milă și îndurare spre noi. Domnul Iisus Hristos, după tot ce a spus El din partea morală, tânărul acesta bogat s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Și noi putem privi țintă la oameni, chiar dacă sunt bețivi, chiar dacă sunt curve, curvari și orice fel de oameni în fața noastră cu care îi știm și ne confruntăm cu ei de zile și de luni și de ani. Putem să-i privim țintă și să-i putem iubi ca să le putem spune adevărul lui Dumnezeu. Adică dragostea pe care o are Dumnezeu față de toți oamenii, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu spre pierzare vă vorbim, ci spre mântuirea fiecăruia care crede. Nu spre osândire și judecată suntem noi. Iar ucenicilor după aceea le spunea în Luca 19:41, când s-a uitat tot așa țintă la ei. I-a iubit. La Marcu 10:27, i-a iubit. Privirile noastre de multe ori sunt încruntate. Poate că unii sunt încruntați pe drept, din pricină că suferă în inima lor cu vreo problemă. Dar atitudinea de inimă nu este de ură, ci este de dragoste, de iubire. Poate că suferă pentru ei, de-aia sunt întristați, apăsați. Sunt apăsați tocmai din pricina faptului că stăruie înaintea lui Dumnezeu. Smulge-l, Doamne, cum ai smuls pe mine, că nu-s mai bun ca el. Nu-s mai bun ca ea. Asta e o luptă. Asta e o luptă în cămăruță, asta e o luptă în inimă, asta e o luptă în mers. Totul este în lupta rugăciunilor pe care le dăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea tronului de har. Și aceasta venind din pocăința pe care am primit-o odată pentru totdeauna și din credința în Mântuitorul și în Domnul nostru. Versetul 24 spune și mărturisește Apostolul Pavel: dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie carea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Preocuparea lui Pavel și preocuparea noastră zilnică trebuie să fie însuflețită de harul acesta în care era și Pavel însuflețit. Și anume, că nu era vorba despre păzirea lui însuși. Pe de o parte, când se întâmplă anumite lucruri, unii se bucură, alții se întristează. E în funcție de nivelul fiecăruia. Dar este bine să nu uităm întotdeauna că El, adică Domnul Iisus Hristos, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Noi dacă ne legăm de părțile pozitive atunci când vin necazurile, bolurile, suferințele, durerile, cărceii, trezire noapte, trezire ziua, când ne culcăm, unii lucrează de noapte, alții de zi. Dacă suntem legați de bucurie, în necazul poate fi tot cu bucurie. Chiar dacă șoveie puțin iubirea, șoveie numai puțin. Dar putem să le trecem cu bucurie. Și pentru că roada dătătoare a neprihănirii este pacea, și trebuie semănată în pace. La aceasta trebuie să ne gândim. La lucrurile de sus. La bucuria care era pusă înainte. Pentru că El pentru noi a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Și a de la dreapta tronului de har al Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Pentru mine și în locul meu a murit. Pentru că am putut să mărturisesc cu gura mea pe Iisus ca Domn. Și să cred din inima mea că Dumnezeu l-a înviat din morți. Măreață este moartea, măreață este învierea, măreață este înălțarea, măreață este mijlocirea, măreață e binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Și noi, cum lucrăm sau cât lucrăm pentru Domnul? Într-adevăr, unii lucrează mai mult în afară, alții lucrează mai mult înăuntru. Și nu mă refer la casa lui Dumnezeu, mă refer la casele fiecăruia. Domnul știe, nu judec, nu zic spre judecată, o zic pentru ca să fim echilibrați în toate privințele. Apostolul Pavel spunea că cu nădejde că Hristos va fi proslăvit în trup, fie prin moartea Lui sau fie prin viața și prin provăduirea cuvântului Evangheliei care i-a fost încredințată Lui. Așa trebuie să spunem și noi. Nu copiem cu nimic și greșit. Dacă El, în Domnul, atunci în vremurile acelea care erau cu mult mai grele decât vremurile în care suntem noi, măcar că zilele din urmă, dragostea celor mai mulți s-a răcit. Și unii o simt. Nu sunt vremuri grele, nu sunt vremuri mai grele astea decât atunci. Sunt vremurile de sfârșit. Și cum afirmă Scriptura că în vremurile de sfârșit vor fi zile și vremuri, vor fi lucruri grele. Greutatea s-a mărit pe măsura harului lui Dumnezeu, pe măsura slavei lui Dumnezeu. Adică aș îndrăzni să spun că nu avem de ce să ne plângem unii împotriva altora sau să plângem înaintea lui Dumnezeu. Că unii mai plâng și înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să plec! Doamne, vreau să plec! Eu nu aș zice că vreau să plec. A zice, Doamne, unde sunt ca să pot să-L sfârșesc cu bucurie? Slujba, calea sau Evanghelia care am primit-o din partea Ta. Ce pot să fac ca să întregesc cuvântul Tău pentru cei răscumpărați? Ce pot să fac pentru împărăția și neprihănirea Ta? Mi-am mai notat o întrebare aici pentru sfârșit și spune, când este ziua mântuirii? Nu vreau să întreb pe nimeni când este ziua mântuirii. Că mulți răspundem, știm din evrei, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua ispitirii. Dar în 2 Corinteni 6, versetul 2, spune un pic mai clar și mult mai concret. Nu că noi n-am fi mântuiți, ci pentru ca să înțelegem încă o dată cuvântul lui Dumnezeu și adevărul Lui. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, spune așa. Căci El zice, la vremea potrivită Te-am ascultat, în ziua mântuirii Te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Ca să nu mai poată să zică nimeni mâine. Și cel rău să-și astupe gura cu ispitirile lui. Astăzi, azi e ziua mântuirii. Azi cine voiește este dezlegat un lucru. Azi cine voiește este binecuvântat de Dumnezeu și un aducător de pace, dacă vrea. Nu mâine. Mâine nu e nici al nostru, mâine nu e a niciunuia dintre noi. Aș încheia cu ceea ce auzeam celălalt frate. Dacă știm aceste lucruri, din părțile pozitive ale cuvântului lui Dumnezeu, ferice de noi dacă le facem. Amin.